Assalomu alaykum. Amerika ovozida Ukraina xotiralariga doir navbatdagi eshituv. Mikrofon oldida men Malik Mansur. Ukraina xotiralari doirasidagi bu safargi eshitirishimizda Ukraina va Markaziy Osiyo aloqalari haqida gaplashamiz. Rossiyaning Ukrainaga bosqini Markaziy Osiyo davlatlari bilan siyosiy munosabatlarga jiddiy ta'sir o'tkazdi, ammo jamoatchilik darajasidagi oddiy aholi o'rtasidagi aloqalarga munosabatga emas. Bu aloqalar munosabat siyosatdan farqli avvaldan qanday shakllangan bo'lsa, hozir ham asosan shundayligicha qolyapti. Albatta, Markaziy Osiyo jamoatchiligida Ukrainadagi urushga doir qarashlar turlicha. Bu urushda Rossiyani yo'qlayotganlar, shuningdek o'z ozodligini himoya qilayotgan Ukrainani olqishlayotgan, qo'llab-quvvatlayotganlar ham ko'p. Ukrainada ham xuddi Rossiyadagi kabi Markaziy Osiyoning barcha respublikalaridan fuqarolar bor. Men hozir talabalarni nazarda tutmayapman. Urush boshlanishi oldidan talabalar, shuningdek oddiy muhojirlarning aksariyati ham Ukrainani tark etdi. Ammo urushga qaramasdan Markaziy Osiyo fuqarolari Ukrainada qolyapti. Ularning ayrimlari Ukraina qurolli kuchlari safida Rossiyaga qarshi urushga ham tayyor, urushayotganlar ham bor. Ammo buni ochiqlashni istashmaydi. Har holda Ukrainadagi Qrim batalyoni kombati Isakayevning menga aytishicha aynan shunday. Ukrainada Rossiyaga qarshi kurashayotgan markaziy osiyoliklar ko'p. Aksariyati vatanda jinoiy javobgarlikka tortilishini yaxshi biladi, shuning uchun ham hech biri ismi ochiqlanishini istamaydi. Kombat sifatida uning o'zi ham buni yaxshi anglaydi, ularning qarorini qo'llab-quvvatlaydi. Akayevning aytishicha, Ukraina tomonida urushga qo'shilishga qaror qilgan markaziy osiyoliklar Rossiya zulmidan qutulish Ukrainadan boshlanishini tushunib yetganlar. Hozir Akayev bilan suhbatni eshitamiz va men asosiy mohiyatini tarjima qilib beraman.
Что в Казахстане, что в Узбекистане на государственном уровне приняты законы о том, чтобы люди, если участвуют в этой войне на той или на этой стороне, разницы нет, они несут уголовную ответственность. Я не хочу, если эти люди есть среди нас, Алхамдулиллях, это хорошо. Но я не хочу об этом говорить, чтобы у них не было проблем. Честное слово. Единственное, что меня удерживает.
O'zbekiston, Qozog'iston ham o'z fuqarolarini qaysi tomondagi urushda qatnashishidan qat'iy nazar jinoiy javobgarlikka tortish haqida qaror qabul qilgan. Shunday ekan, bunday odamlar bizning oramizda bo'lishsa ham men ular haqida gapirishni, ularga muammo yaratishni istamayman. Chunki Markaziy Osiyo davlatlari Ukrainani qo'llab-quvvatlayotgani yo'q. Albatta, qarshi ham emas. Lekin bu qarshilik Rossiya bilan yaqin aloqalar davom etishiga to'sqinlik qilayotgani yo'q. Albatta, mintaqadagi davlatlarning aksariyati Rossiya siyosatidan taqozo etishi sir emas. Men ularni qoralamoqchi, yo'qlamoqchi ham emasman. Ammo vaqt kelib hammasi o'zgaradi. Markaziy Osiyo davlatlari ham Rossiya ta'siridan mutlaqo xalos bo'lishadi. Men bunga ishonaman, shunday bo'ladi, chunki Ukraina buning boshlanishi xolos. Rossiya bilan birga bo'lgan biror davlat taraqqiyotga erishgani yo'q. Jumladan Markaziy Osiyo davlatlari, O'zbekiston ham.
Pozitivnym vliyaniyem. Ono imenno kak by ono ne razvivayet, ono naoborot ухудшает положение любых стран. Вот с кем бы Россия не дружила, с кем бы у них там не были там близкие здесь хорошие отношения, я не знаю еще ни одну страну, которая бы смогла стать там как это передовой в каких-то областях ли.
Isa Akayev nazarda tutgan Markaziy Osiyoni Rossiya ta'siridan ozod bo'lishi aynan Ukrainadan boshlanishini tushunib yetgan mintaqaliklar rostdan ham bor. Ularning jamoatchilikdan panada qolayotgani esa tabiiyki tushunarli, ya'ni yuqorida aytilgan sabablarga bog'liq. Shaxsan meni kuzatishlarimga ko'ra, ularning aksariyati Qozog'iston va yoki O'zbekistondan. Yaqinda men shunday yigitlardan biri Johar Dudayev batalyoniga qo'shilgan Marg'ilonlik Farrux Nurmatov bilan suhbatlashgan edim. U Ukrainadagi urush mohiyatini, uning Markaziy Osiyoga ta'sirini anglagan yigitlardan biri. Albatta, o'z qarashlari uchun O'zbekistonda ta'qibga uchragan Farrux uchun Ukrainadagi ozodlik ham muhim ahamiyat kasb etadi.
Urush boshlangan paytda men tanishlarim bor edi. Shu yerda administratsiya prezident administratsiyasini qo'riqlashdi ular, batalyon. Va shularda batalyoniga kirdim va ular bilan birga shu administratsiyani birga qo'riqladik. Ya'ni bu chista prezidentskiy administratsiyasining o'zi bas, administratsiyasining boshlanish yo'nalishi. Boshlanish zdaniyalarini biz qo'riqladik. Undan ag'da yana boshqalar qo'riqlashadi. Biz boshlang'ich administratsiyasini prezident qo'riqlashni boshladik. Va biz bu qo'riqlashimiz где-то 3 oy biz atta qo'riqladik. 3 oydan keyin уже front tarafga qarab yurishni boshladik. Ya'ni Irpin, Bucha, Kharkiv.
O'zbekistonda tug'ilgan sizni nima majbur qilyapti Ukraina uchun jang?
Bilasizmi, meni nima majbur qilyapti? Men hech qayerda topmagan ozodligimni to'g'risini aytaman, Ukrainada topdim. Ukrainadagi ozodlik men hech qaysi davlat bilan solishtira olmayman. Haqiqiy svoboda, ozodlik mana shu Ukrainada. Men Ukrainani yaxshi ko'rdim. Da, O'zbekistonda tug'ilganman. O'zbekiston meni vatanim, ota-onam, aka-uka, singillarim hamma bor. Da, yaxshi ko'raman ularni. Lekin u yerda va boshqa joylarda topmagan ozodligimni men Ukrainada topdim. Va shuning uchun ham men Ukrainani yaxshi ko'rdim va shuning uchun ham shatta qolib bugungi kunda mana shu batalyondagi Jafar Dudayev batalyonida bular bilan birga, bular bilan bir safda turib, shularni xizmatida va frontlarga borib, janglarda qatnashyapmiz. Va oxirigacha mana shu nimamda turaman va albatta bu Ukrainani himoya qilaman.
Ukrainani qo'llab kelayotgan qozog'istonliklar ham ancha ko'p. Men bu yerda ko'proq etnik qozoqlarni nazarda tutyapman. Bunga diqqat qilayotganligimning sababi Qozog'istonda etnik ruslar, ukrainlarning ham katta jamoasi yashaydi. Ularning bu urushga munosabatini shundan kelib chiqib tushunish mumkin. Ammo etnik qozoqlar uchun Rossiyaning Ukrainaga bosqini yana bir xavotirga ishora beradi. Ya'ni Qozog'istonning o'zi ham shunday tahdid bilan yuzlashish ehtimoli. Albatta, Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi ziddiyat, ya'ni Moskvadagi siyosiy idoralarni Qozog'istonning shimoliy hududlariga da'vo qilishi Ukraina urushigacha ham bor edi. Ammo Ukrainadagi urush bu tahdid istalgan paytda yuz berishi mumkinligini aniq ko'rsatib berdi. Shuning uchun ham qozoq jamoatchiligi, jumladan mamlakatdagi Qozog'istondagi yirik tadbirkorlar ham Ukrainani qo'llab-quvvatlab chiqishdi. Ukrainani yirik shaharlarida bu qo'llovning ramzi sifatida qozoq yurtalari tiklandi. Yana gap bu yerda shundaki, Ukrainada ham Markaziy Osiyo davlatlari ahamiyatini, ya'ni bu davlatlar Rossiyani kuchli bosimi ostida ekanligini, ular Putinni so'nggi ittifoqchilari bo'lib qolayotganligini yaxshi tushunishadi. Bunday vaziyatda Markaziy Osiyoni Ukraina bo'yicha betaraflik maqom ham o'ziga xos ojizgina qo'llov deb hisoblovchilar ham bor.